Գլուխ ժյե։ Մաս առաջին։ Հենց Շեմին Լևոնը հանգցրեց սիգարետը։ Չգիտես ինչու հազաց և հրեց կաշեպատ դուռը, որի վրա ապակե տախտակին ոսկեգույն տառերով ինչ-որ բան էր գրված։ Ներս մտավ։ Գրասեղաններից մեկի մոտ նստոտած կանայք միանգամից դեպի դուռը շրջվեցին։ Լևոնը տեսավ, որ գրասեղանին հաց կա, մածնի շշեր, թեյնիկ։ Ապակե նույնատիպ տախտակի վրա, նույն ոսկեգույն տառերով, գրասեղանի վերևում էլ ինչ-որ բան էր գրված, այս անգամ երկու բառ։ Լևոնը կարդաց։ Կարդաց և կարծես նոր միայն գիտակցությանը հասավ, որ կանայք նախաճաշում են եղբոր գրասեղանի շուրջ նստած։ Ինչ-որ նյարդ նված ներսում, և նա շտապ ետ դարավ, ձեռքը մեկնեց դռան բռնակին։ Դրսում կսպասի։
«Ներս եկեք»,
լսեց իր հետևից,
«մենք հիմա կվերջացնենք»։
«Ոչինչ, դուք նախաճաշեք», ասաց արդեն հանգիստ, սիրտը հանկարծ դարձավ հաշտված ու անտարբեր։ «Այստեղ կսպասեմ»։ Դուռը ծածկվեց, հետո շուռ եկավ դեպի լուսամուտը, որ ավելի մոտիկ էր։ Լուսամուտից երևում էր բակը, ինչ-որ մարդիկ էին գնում գալիս, բակում ցեխ էր։ Դարպասից աղմուկով ներս մտավ մի բեռնատար ավտոմեքենա և վարորդը, շտապ իրեն ներքև գցելով, բռնեց անցնող մարդկանցից մեկի թևը։ Լևոնը չէր լսում նրանց ձայները։ Հետո տեսավ, որ նրանք թևանցուկ արին իրար ու դուրս եկան բակից։ Կանայք շտապով հավաքում էին սեղանը։ Լուսամուտի անդրադարձումի մեջ Լևոնը տեսավ, որ մեկը եռանդով փայլեցնում է գրասեղանի հաստապակին։ Վարհամի մատնահետքերն է ճնճում։ Անասելի տխրությամբ մտածեց, կուլ տվեց ծխախոտի ծուխը, չուզեց հիշել ոչինչ։ Հետո զգաց, որ մեկը կանգնած է կողքին։ Շուր եկավ։
«Ինչպես են Հասմիկը, երեխաները»։
Կինը պարզապես ուզում էր զբաղեցնել նրան։ Լևոնը հասկացավ։
«Վաղն ուզում ենք գնալ տեսնել»։
«Լավ են», ասաց Լևոնը։ «Լավ են, ինչպես պիտի լինեն»։
«Եթե ժամանակին ասեր, տանեիք հիվանդանոց»։
«Հա, իհարկե, ինչ խոսք»։ Վարհամի սեղանի հեռախոսը զնգաց։ Զնգաց երկար։ Կանայք իրար նայեցին ու շարունակեցին, ով ինչ անում էր։ Ոչ ոք չվերցրեց խոսափողը։ Խոսափողի վրա էլ Վարհամի մատների հետքերն են, շնչառության հետքերը։ Խոսափողն էլ կսրբեն կփայլեցնեն, երևի նաև կմաքրեն սպիրտով։ Այստեղից պիտի դեղատուն գնա, հետո երևի եղբոր տուն, հիմնարկի ինչ-որ գործեր են մնացել տանը, կբերի, կտա սրանց և վերջ։ Վերջ։ Ինչին։ Մի անգամ, անցյալ տարի էր, Վարհամի հետ էր այստեղ եկել։ «Լավ հարեմ ունես», կատակեց չորս հաշվապահու հիներին ցույց տալով։ Եղբայրը ծիծաղեց, կանայք էլ ծիծաղեցին։ Նրանցից ամենաջահելը 40 տարեկան էր։ Հիմա այդ հարեմը նստած է նույն սենյակում, իսկ եղբայրը չկա, չի լինի երբեք։ Վերջին տարում շատ քիչ էին հանդիպում իրար, չէր ստացվում։ Լևոնը մտածում էր, որ մեծ եղբայրը իր աշխարհն ունի, ապրում է դրանով և երջանիկ է։ Երբ հանդիպում էին, չգիտեին ինչի մասին խոսեն, միակ ընդհանուր նյութը ֆուտբոլն էր։ Հեռախոսը նորից զնգաց։ Լսափողը վերցրին։
«Այո, այո»,
կինը խոսում էր զգույշ, համայրա շշուկով։
«Շահինյանին»։
Դա նաև Վարհամի ազգանունն էր։
«Դուք զանգահարեք, զանգահարեք մի շաբաթ հետո, գլխավոր հաշվապահը կլինի»։
Մի պահ անհնարին դարձավ այդ սենյակում մնալը, ուզեց դուրս փախչել, բայց մնաց։ Հարկավոր է ամեն ինչ այսօր վերջացնել, այլևս երբեք չի գա։ Երբեք։ Սեղանն արդեն մաքուր էր, կանայք անշշուկ դուրս էին գնացել։ Նստեց աթոռին, որ մոտիկ էր։ «Ուր են գնացել»։ «Երևի Հակոբյանին կանչելու»։ Շինվարչության պետի սենյակը երկրորդ հարկում է։ Հակոբյանը մի անգամ եղբոր տանը բաժակաճառ ասաց ուղիղ 40 րոպե։ Շուտ է հարբում։ Մոտեցավ Վարհամի գրասեղանին։ Գունավոր մատիտները խնամքով սրված շարված էին ապակու վրա, երևի հենց ինքն է սրել։ նա հատուկ հաճույքով էր դա անում։ Ապակուտակ ինչ-որ թղթեր էին։ Չնայեց։
Ընկեր Հակոբյանը հիմա կգա։
Կինը մոտեցավ Լևոնին։
Ինչպե՞ս եք, Հասմիկը, երեխաները։ Հակոբյանի մոտ մարդ կար մինիստրությունից։
Երեխաները լավ են, ասաց Լևոնը, կսպասեմ։ Հասմիկը եղբոր կինն է, արդեն մի շաբաթ է ծնողների տանն է։
Երեխաներն էլ։
Եղբոր բնակարանը կարգի բերել է հարկավոր, սառնարանը չի աշխատում, վարպետ պիտի կանչել։ Գագիկին, եղբոր փոքր տղային, մանկապարտեզ պետք է ընդունել տալ։
Դա երևի ամենադժվարն է, բայց հարկավոր է։
Հասմիկն ասաց, որ ուզում է աշխատել։
Որտեղ։
Ի վերջո Հակոբյանը եկավ։ Բարև, բարև, նա մեկնեց ձեռքը։ Ներիր, մոտս մարդ կար։
Դեմքը հոգնած էր, կոպերի տակ կարծես մեղու էր կծել։
Երևի երեք գիշեր խմել էր, խոսել երկար, որ ավելի է հարբեցնում։
Նստեցին։
Հակոբյանը սկզբում Վահրամի աթոռին, հետո վեր կացավ, ուրիշը վերցրեց։
Մի րոպե լուռ էին,
ինչպես ճանապարհ դուրս գալուց առաջ։ Հետո Հակոբյանը մոտ կանչեց կանանցից մեկին։ «Արամին կանչիր», ասաց։ «Պլանային բաժնում է, շուտ»։
Կինը, որ կլիներ 50 տարեկան, արագ դուրս եկավ։
Հակոբյանը դարավ Լևոնին։ «Մենք Արամի հետ ամեն բան նայեցինք. մաքուր էր, ամեն ինչ բռնում էր, կոպեկ առ կոպեկ, շշմել էինք. Դու գիտես, որ ես ինչքան էի վստահում, բայց շշմել էինք. Սեյֆն է մնում»։ Ասացի անձնական բանման կլինի, մտածեցի, որ միասին նայենք, դրա համար զանգ տվի։ Ահա, Արամն էլ եկավ։
Արամը ակնոցավոր էր, երևի 30-32 տարեկան։
Նա լուր բարևեց, հետո ծոցագրպանից ինչ-որ դեղին բանալի հանեց, տվեց Հակոբյանին։ «Ինչու ես ինձ տալիս», ասաց Հակոբյանը, «բաց արա ինքդ»։ Լևոնի ներսում դարձյալ նված նույն այն նյարդը։ Նայեց էժանագին դագաղի գույնով ներկած մետաղե պահարանին։ Թված, թե դարչնագույն դռների ետևից հիմա ինչ-որ գաղտնիկ դուրս կգա։ Մշուշ, որ չի ցրվելու։ Դեղին բանալին 4 անգամ պտտվեց փականի մեջ։ «Ծխախոտ դուր», ասաց Հակոբյանը։ Լևոնը մեկնեց տուփը։ Մոտեցան։ Սեյֆի ներսում քիչ բան կար։ Արամը հանեց ամեն ինչ, դրեց սեղանին։ Հաշվապահական մի քանի մատյան, հեռախոսագիրք, թղթեր, մի գիրք, որի կազմին ոչինչ չկար գրած։ «Այս ծոցատետերը վերցրու», ասաց Հակոբյանը։ «Հասցեներ են, գիրքն էլ նայիր, մյուս թղթերն էլ»։
Լևոնը ձեռքն առավ ծոցատետերը, թերթեց։
Հասցեներ էին. հայերեն, ռուսերեն, հեռախոսի համարներ։ Նախավերջին էջին մատիտով ինչ-որ բաներ գրված։ Կարդաց առաջին տողը։ «Ինչ կա», հարցրեց Հակոբյանը։
«Ոտանավոր է»։
Ծանոթ թված ոտանավորը։ Տողերն էին ծանոթ, թե տխրությունը։ Ծոցատետրը գրպանը դրեց։
«Ինչ գիրք է»։
«Վերնագիր չկա», ասաց Հակոբյանը։ «Նայիր»։ Լևոնը բացեց կազմը և ներսում նված, այս անգամ երևի ճչած նույն նյարդը։ Երկու անգամ իր ձեռքով էր թաղել այս գիրքը և հետո հանել հողի տակից։ Մի պահ հալվեց շուրջն ամեն ինչ՝ գրասեղանները, կանայք, Հակոբյանը, Արամի կլորակնոցները։ Վերհուշը կշռաքարերի նման կախվեց ոտքերից, աչքերից, բայց նա կարողացավ դիմանալ։ Գիրքը դրեց լրագրի մեջ, ծածկեց բոլոր կողմերից, ինչպես վերքն են փաթաթում, հետո սկսեց նայել թղթերը։ «Ահա», դարձյալ ոտանավոր։ «Ես վերհիշելու նույնիսկ ուժ չունեմ»։
«Միթե եղբայրն է գրել»։
«Երևի նախորդը, ծոցատետրի ոտանավորն էր»։
«Հազիվ թե»։
Լևոնը նայեց սեյֆի որովայնին, որ կարծես նոր էր բացվել վիրահատի դանակով և քիչ հետո կկարեն։ Սեյֆում ոչինչ չէր մնացել։ Նորից սկսեց նայել թղթերը, նայել մեկիկ-մեկիկ։ «Ամեն ինչ կարգին է», ասաց Հակոբյանը, «դու նեղություն մի քաշիր, ամեն ինչ կարգին է»։ Մի թղթի վրա մուտքի օրդեր էր կարծես, նորից ոտանավոր։ Չկարդաց։ Կարելի է սա վերցնել։ Ինչը։ Հակոբյանը ձեռքն առավ օրդերը, նայեց մի քիչ զարմացած։ Պետք է։ Ոտանավոր կա մյուս էջին։ Հա, ասաց Հակոբյանը։ Ինչ ոտանավոր։
Չգիտեմ։ Գուցե ինքն է գրել։
Շահինյանը։
Հա։
Շահինյանը ոտանավոր է գրել։ Հակոբյանը զարմացած էր։ Մտքովս չէր անցնի։
Գրում էր, հանկարծ խոսեց Արամը։ Մի անգամ խմած էր, արտասանեց, ասաց իր գրածն է, տխուր ոտանավոր էր։
Վերցրու, ասաց Հակոբյանը։ Մյուս թղթերն էլ նայիր։ Օրդերը մեկնեց Լևոնին։ Ուրեմն ոտանավոր է գրել։
5-6 թղթի վրա էլ ինչ-որ տողեր կային։ Լևոնը հավաքեց լրագրի մեջ։ Արամը հաշվապահական մատյանները նորից դրեց պահարան, փակեց դուռը նույն դեղին բանալիով։
Արամը կգա քեզ հետ, ասաց Հակոբյանը։ Վարամես տուն պիտի գնաս, չէ, ինչպես պայմանավորվել ենք։ Արամը գործերը կբերի։
Լևոնը նայեց ակնոցավոր հաշվապահին, որ լսել էր եղբոր տխրությունը։ Երևի հենց նա էլ գլխավոր կդառնա Վահրամի փոխարեն։
Ուրեմն Շահինյանը ոտանավոր է գրել։
Ինքն իրեն մտպտում էր Հակոբյանը,
ով կմտածեր։
Հետո դարավ Լևոնին։
Ես կարգադրել եմ, որ նրա 1 ամսվա աշխատավարձը դուրս գրեն, տուն կուղարկեն։ Հասմիկը տանն է, չէ՞։
Տանը կլինի։ Ասաց Լևոնը ու, չգիտես ինչու, նայեց հեռախոսի կապույտ ապարատին։ Հեռախոսը թված եղբոր մի մասը, ձեռքը, ոտքը, ստվերը։ 1-2 շաբաթ էլ կզանգահարեն, կհարցնեն նրան, հետո կսովորեն, կհարցնեն Արամին։ Արամը կգրի եղբոր սրած մատիտներով, մակագրություններ կանի, կհաշվի եղբոր հաշվիչով, ակնոցը կդնի եղբոր սեղանի ապակուն։ Սենտիմենտալ է դառնում, հանկարծ զգաց։ Նայեց Արամին, որն այդ պահին սեյֆի դեղին բանալին միացնում էր իր բանալիների փնջին և ուզեց ժպտալ։ Օղը դժվարությամբ էր ենթարկվում։ Արամը մատնել ցավեցրեց, բայց համառում էր, կարծես դրանից մեծ, շատ մեծ բան է կախված։
Ասաց Հակոբյանը,
այսինքն կյանք է, ով կսպասեր, բայց դե ամեն կսել գնալու ենք։
Հասմիկին կբարևես։
Հասմիկը Վահրամի կինն էր։
Ամեն օր ասում էր ժամանակ գտնեմ, գամ։ Մինչև հիմա էլ չեմ հավատում։ Ով կսպասեր։
Լևոնը նայեց, հասկացավ, որ նա ոչ մի օր էլ ժամանակ չի գտնի Հասմիկին տեսնելու։ Որ նա լավ մարդ է, չնայած երկար բաժակաճառ է ասում, և հիմա, հենց որ բարձրանա իր հարկը, կմոռանա և Վահրամին, և Հասմիկին, կզնգա հեռախոսը կամ մեկը ներս կմտնի, քարտուղարուհին թղթեր կբերի ստորագրելու։ Եղբոր հարեմը նստած էր գրասեղանների առաջ, որոնց վրա լուրջ սպասում էին հաշվիչները։ Կանայք այդ պահին դեռ մտածում էին Վահրամի մասին, թեպետ Լևոնի դուրս գալուց հետո անմիջապես կչխչխկան հաշիվների հատիկները և կյանքը կշարունակվի, ինչպես ամեն ինչ այս աշխարում։ Լևոնը նայեց նրանց, հետո ասաց Արամին. «Գնանք»։ Միջանցքում ցուրտ էր, հատակին թեփ էին լցրել, ինչպես բանվորական հանրակացարաններում։ Հարկավոր է երեխաների համար ճամբարի ուղեգիր ճարել։ Հասմիկն ասաց նաև, որ ինքն էլ է հոգնած, կուզենար հանգստանալ։ Լևոնը նկատեց, որ միջանցքի էլեկտրալամպը վառվում է։ Վահրամը հավանորեն հանգցրած կլիներ դեռ առավոտյան։ Նա տանել չէր կարողանում իզուր տեղը վառվող էլեկտրալամպ։ Կարող էր դրա վնասի մասին 10 րոպե խոսել։ Այս թեփը երևի մի շաբաթ առաջ էլ կար, երևի 10 օր առաջ էլ։ Այն ժամանակ Վահրամն էլ կար։
«Դե ես գնամ», ասաց Հակոբյանը։ «Ինչ ասեմ, զանգահարիր, եթե բանման լինի»։
Հետո մեկնեց ձեռքը, որ լայն էր ու խոնավ։
«Անցիր 1-1, եթե ժամանակ ունենաս»։
«Տեսնենք»։